Milla-Riikka Rytkönen, sä olet Kätilöliiton puheenjohtaja tällä hetkellä, 3-vuotiskausi on sulla meneillään. Kätilö, jos kuka tuntee naisen ruumiin aika hyvin, minkälainen sulla on itselläs suhde omaa kroppaasi?
Mä oon aika ylpeä siitä, mihin mun kroppa kykenee. Ja sitä viestiä mä jotenkin yritän sekä niin kuin kätilönä että siviilimillanakin niin tuoda naisille tietoa.
Mihin sun kroppas kykenee?
Voi, se kykenee tekemään uusia ihmisiä. Se on niin kuin se upein supervoima, mikä mulla on ollut. Ja sitten sen lisäksi, että mä oon pystynyt tekemään uusia ihmisiä tähän maailmaan, niin mä oon pystynyt ruokkimaan ne myös. Että kyllä mä näen sen mun voimani niissä asioissa.
Sä olet sanonut, että välillä syntyy sellainen kuva esimerkiksi naisen rinnoista, että tissit on tarkoitettu bikinien täytteeksi, eikä mihinkään muuhun oikeastaan.
Joo, mä oon tosi hämmentynyt siitä, että nykyajattelutavasta, että meidän kroppa on vaan jotenkin niin kuin esteettisiä arvoja varten. Ja en mä siitä oikeastaan syytä edes mediaa, vaan kyllä se on meidän vanhempien tehtävä kertoa meidän lapsille, mitä varten esimerkiksi ne rinnat meillä naisilla on. Se on mun lempilauseeni lapsille, että ne ei ole bikinin täytettä, ne on, siinä on maitobaari mukana aina ja ne on vauvan ruokkimista varten. Ja se on meidän vanhempien tehtävä viedä sitä viestiä eteenpäin, ei pelkästään median tai koulun. Tosin mä myönnän, että mä olin vähän järkyttynyt, kun mun tyttäreni oli 5. luokalla ja silloinhan tämä ihmisen biologia tulee ekaa kertaa ja lisääntymisterveys. Ja totta kai sitten ammatin puolesta mua kiinnosti, että mitä tänä päivänä opetetaan. Niin, siellä oli 2 aukeamaa kastemadoista ja sitten siellä oli 2 lausetta imetyksestä. Niin millä nämä nykynuoret edes oppii tätä meidän normaali kropan toimintaa, jos me ei niille sitä edes kerrota?
Porvoon ehkäisyneuvolassa esimerkiksi hyvin usein nuorten kanssa tulee esille sellaisia kysymyksiä, että onko kaikilla samanlainen emätin, mikä on klitoris ja niin edelleen. Ja niitä ei uskalleta kysyä siellä koulussa, eikä oteta myöskään kotona esille.
No en mäkään tiedä, kysyinkö mä murrosiassa sitä koulussa. Että en mä tiedä jälleen kerran, että onko se sitten välttämättä täysin koulun tehtäväkään. Mutta kyllä mä kannustasin kaikista eniten vanhempia ottaa rohkeasti esille nämä asiat, että ehkä kätilön perheessä sitten keskustellaan aika paljonkin näistä asioista, koska mä oon välillä huomannut, että kun mä oon ei-kätilöperheessä, niin siellä ei ehkä näköjään sitten niin avoimesti puhutakaan näistä asioista. Ja nehän on pienelle lapselle, ei ne ole sen kummempia kuin jotkut muutkaan kysymykset. Siis niihinhän vastataan ikätason mukaisesti, ei niitä tarvitse jännittää sen enempää kuin vaikka, että mihin toi kaivinkoneen toiminta perustuu, kuin se, että mistä vauvoja tulee.
Hyvin usein näkee nykyisin julkisuudessa julkkiksia, jotka pari viikkoa synnytyksen jälkeen esittelee itseään bikinikuvissa ja tiukka tuommoinen, onko se nyt pyykkilautavatsa vai mikä se. Silloin välillä tulee mieleen, että onkohan nuo synnyttänytkään oikeasti koskaan.
Niin, toisaalta sitten mä oon myös miettinyt sitä, että miksi se aiheuttaa meissä naisissa ja miehissä semmoista vastareaktioa, jos joku toipuu synnytyksestä nopeasti, että kyllä mä olisin tosi armollinen kaikkia naisia kohtaan, että vatsan kuuluu olla vähän pömpöllään synnytyksen jälkeen vähän enemmänkin. Mutta sitten jos sulla on tosi fitness-elämäntapa, treenattu elämäntapa, niin totta kai se kroppakin toipuu nopeammin. Että en mä kyllä syyttävällä sormella näitä treenaajiakaan osoittele. Että mun mielestä meillä pitäisi olla tilaa kaikenlaisille naisille.
No sä itse ryhdyit kuntoilemaan ja kävelemään ja lenkkeilemään ihan vasta reilu vuosi sitten, kun sulla oli iso ratkaisu edessäsi. Millainen?
Se on jännä, että miten mulle ei ollut niin kuin 40 vuoteen kukaan kertonut, mitä liikunta oikeasti tekee. Sillä pystyy aika paljon laihduttamaankin. Mulla tuli iso päätös, että lähdenkö mä tosi hyvästä duunipaikasta tuosta Porvoon synnytysyksikön esimiehen tehtävistä sinne Suomen Kätilöliiton puheenjohtajaehdokkaaksi. Ja se ei ollut helppo päätös sen takia, että mulla oli tosi hyvä duuni, mistä mä lähdin. Ja se vaati aika hemmetin monta lenkkiä täällä Porvoon vanhassa kaupungissa kävellä, että se vastaus kypsyi mun päässä.
Sä sanot, että melkeinpä rakastat tätä Porvoon vanhaa kaupunkia. Me ollaan sun kanssa, Milla-Riikka Rytkönen, samana vuonna muutettu Porvooseen. Mulla taas on niin, että mä en juuri koskaan käy vanhassa kaupungissa. Mutta sä ravaat täällä alvariinsa. Miksi? Sä et kuitenkaan asu vanhassa kaupungissa.
Joo, ei. Mä asun tuossa Puuporvoossa, Empire-Porvoossa. mulla on joku kumma rakkaussuhde Porvooseen. Siis sen lisäksi, että mä menin rakastumaan porvoolaiseen mieheen, niin mä sain tässä liitos kaupantekijäiseksi kaupungin, johon mä rakastuin aivan totaalisesti. Siis tää on enemmän kuin kaupunki ja asuinpaikka. Tää on semmonen, tää on mun sielun maisema. Ja varsinkin tää vanha Porvoo, täältä mä saan mielenrauhaa. Mä en oo kauhean rauhallinen ihminen, mä menen 0-100 aika herkästikin, mutta tää rauhoittaa. Mutta tässä on joku kumma zen tässä paikassa. Että täällä kun mä käpöttelen näitä mäkiä, vanhan kaupungin Mukulakivin mäkiä ylös ja alas, niin se on jännä, miten mun ajattelukin jotenkin rauhoittuu ja vastaukset asioihin löytyy.
Ja täällä saa olla aika yksin myöskin. Silloin kun ei ole turistisesonki tai on ilta, niin täällä on hyvin hiljaista.
Joo, tää on kuin aavekaupunki. Täällä saa olla täysin yksin. Siis fyysisesti, mutta myös niinku niiden ajatustensa kanssa.
Täällä vanhalla kaupungilla on sulle erityinen merkitys, mutta myös kahviloilla, porvoolaisilla kahviloilla. Mikä näissä kahviloissa on ihmeellistä?
Nämä on kyllä semmoisia taikamaailmoja. Ja sitten porvoolaisissa kahviloissa on semmoinen erikoisuus, että täällähän saa ruunepärin torttuja läpi vuoden joka päivä. Ja mulla on vähän semmoinen filosofia, että eihän paikassa, jossa voi syödä ruunepärin torttuja läpi vuoden, ei täällä voi olla kuin onnellinen. Mä käyn aika usein syömässä torttuja täällä kahviloissa.
Tämä vanha Porvoo auttoi siis sua tekemään sen ratkaisun, että sä ryhdyit Kätilöliiton puheenjohtajaksi. Mitkä sulla oli siinä perusteet?
Mä niin kuin koin, että apua, että jätänkö mä Porvoon sairaalan synnytys- ja naisten tautiyksikön jotenkin pulaan, koska siinä vaiheessa meillä oli nämä lakkautusasiat jo aika tapetilla. Mä oon aika semmoista suoraselkäistä sorttia ja mulla on tapana tehdä asiat aina alusta loppuun. Niin mä mietin sitä, että jätänkö mä asiat kesken, jätänkö mä jotenkin uppoavan laivan, kunnes sitten aika moneltakin taholta mä sain kannustusta siihen, että itse asiassa siinä Kätilöliiton puheenjohtajan paikalla mä pystyn vaikuttamaan asioihin paljon enemmän kuin Porvoon sairaalan ravintoketjun alimmaisena esimiehenä.
No sä olet nyt ollut tuommoiset 7-8 kuukautta Kätilöliiton puheenjohtaja. Oletko sä voinut vaikuttaa asioihin?
Joo, kyllä niihin voi vaikuttaa. Toki voi vaikuttaa ihan rivikätilönäkin, että joka tasolla voi vaikuttaa asioihin. Mutta kyllähän tämä upea näköalapaikka on. Tämä on todella hieno chanssi. Tällainen ainutkertainen mahdollisuus.
Otit esille rivikätilön ja yllättävää kyllä viime syksynä vuosi sitten, kun hallitus pääministeri Sipilän suulla puhui siitä, että sunnuntaikorvaukset pois ja mitä kaikkea nyt tuossa leikkauslistalla sitten olikaan, niin kätilöt. Te nousitte siihen keskustelun ikään kuin ytimeen ja sinä olit, Milla-Riikka Rytkönen, yksi niistä kolmesta kätilöstä, joka käänsi pääministerin pään. Miten se tehtiin?
No mä en nyt sitten tiedä, mä sanon rehellisesti, että onko tämä ollut pääministerin hieno julkisuustemppu, koska pääministerihän tietää, hän on varmaan itsekin synnytyksissä ollut, että me kätilöt ollaan semmoista, me ei itsestämme tehdä numeroa, koska esimerkiksi siellä töissä se ei ole millään lailla meidän estraadi, se on aina sen meidän asiakkaan estraadi. Mutta me herätetään myös paljon ihmisissä tunteita sen takia, että kun mehän jaetaan niin aika se semmoinen intiime ja hetkiä ihmisten kanssa, niin mä en tiedä, että mikä siinä oli tarkoitusperä, että meitä haluttiin nostaa silloin Framille, mutta sitten ollaan me kätilöt sellaisia, että jos meiltä jotain kysytään, niin kyllä meiltä suoran vastauksen saa. Ja mä luulen, että se ainakin se palaute, mitä mä sain silloin viime syksynä, niin oli sitä, että ihanaa, että joku sanoo asioita suoraan ja sanoo, mitä oikeasti ajattelee, mutta ei meille kätilöille, kato, meille ei opeteta mitään poliittista kapulakieltä tai kiertoilmaisuja, että me puhutaan niin kuin asiat on. Me ollaan aika tämmöistä ronskiisakkia.
No sittenhän siinä lopputulos oli se, että sunnuntailisiä ei vietykään yhtikäs mihkään, vaan sitten päädyttiin siihen, että lomarahoista leikataan osa.
Joo, silloin taisin itsekin sanoa siinä studiossa sitä, että en suoraan osannut sanoa, mikä on fiksuinta. Senhän tekee tietenkin AY-liikkeet, ne neuvottelut sitten työmarkkina eri osapuolten kanssa. Mutta kyllä mä silloin sitä perään kuulutin, että ratkaisu pitää olla aina tasapuolinen. Ja kyllähän mä silloin heitin ilmoille, että mä kokisin henkilökohtaisesti, että lomarahoista leikkaaminen olisi kaikista fiksuinta, koska silloin se kävisi tasan kaikkien nilkkaan. Se ei kävisi vaan pienipalkkaisten hoitoalan ammattilaisten lisiin, mikä on aika iso osuus meidän palkasta. Tosin kyllä mua nyt pikkasen hampaankoloon jäi sellainen, että vaikka lomarahoja leikattiin, niin se oli vaan meillä julkisen sektorin työntekijöiltä, että mun nyt tähän talousymmärrykseen niin ei mene se, että miten meidän kilpailukyky Suomessa paranee, että me ei leikattukaan yksityisen sektorin lomarahoista, kun luulisi, että se parantaisi kilpailukykyä entisestään, no, mutta näillä mennään.
No miten se istuu sitten yrittäjämiehen kanssa tämmöinen edunvalvontahomma?
Tavallaan hyvin ja tavallaan sitten myös hyvin huonosti. Hyvin se onnistuu siinä, että siis yrittäjämieshän on paras mahdollinen mies tämmöiselle pikkasen työnarkomaanille naiselle. Mun ei ole tarvinnut ikinä selitellä, että mun työpäivät venyy tai mulla on epäsäännöllinen työaika tai että mä satun vaan rakastamaan mun työtä. Niin mun ei tarvitse ikinä yrittäjämiehelle sellaista selitellä. Tai sitä, että jos mä saankin jonkun kuningasajatuksen 12:30 yöllä niin, ja mä nousen sitä kirjoittamaan, niin hän ei koskaan sitä ihmettele. Mutta sitten tässä tulee ehkä tämä, että hän katsoo kolikon toista puolta ja mä katson kolikon toista puolta. Hän totta kai yrittäjänä katsoo esimerkiksi tätä kilpailukykysopimusta hieman toisesta näkövinkkelistä kuin minä. Ja sen seurauksena olen myös meinannut automatkan jättää kesken, koska meillä tuli hyvin tiivis tämmöinen oma, meidän avioliiton sisäinen kilpailukykyneuvottelu tuossa Lahden moottoritiellä kerran. Niin mutta se toki, mä oon ymmärtänyt sen myös mulle etuna. Mä saan himassa aika hyvää preppausta tähän, että niitä mun ajatuksia, niin jos mä niitä puhun ääneen, niin mä saankin heti sieltä semmoista vasta-argumenttia, mihin mä joudun perustelemaan, miksi mä ajattelen näin. Ja sitten mä kuulenkin, että hei hitsi, nyt se vastapuoli ajatteleekin näin, okei, miten mä saan perusteltua sille tämän asian, että sekin ymmärtäisi. Toki kun on kyse avioliitosta, niin se nyt aina ihan noin hienosti mene, mutta kyllä me ollaan toistaiseksi vielä nukuttu ihan samassa sängyssä.
Niin avioliitossa noissa kilpailukykysopimusneuvottelussa voi tunteilla olla myöskin aika iso osa.
Joo, kyllä, mutta sitten... Sitten mä sanon, että kyllä niin kun yrittäjän, siis mä olin ajatellut, että ikinä en yrittäjän puolisoksi rupea, koska mä olen itse, mun isä on ollut yrittäjä ja mulla on ollut myös vähän allergia rakentamista kohtaan, kun me ollaan aikanaan rakennettu, silloin kun mä olin lapsi, niin mun vanhemmat rakensi omaa kotitaloa ja silloin mä sain vakavanlaatuisen ton allergian ja mä päätin, että mä en ikinä hemmetti rakenna, kun mä oon aikuinen. No sit mä tapaan rakennusalan yrittäjä ja menen hänen kanssaan naimisiin, että tästä mä jo opin, että never say never.
Sä olet ollut myöskin mukana muun muassa ideoimassa matkasynnytyspäivää, jossa siis nimenomaan oli kyse siitä, että näitä synnytyssairaaloita pitää olla riittävän lähellä ihmisiä. Ja sitten oli tuolla pitkin maanteiden varsia pysäköitynä pikkuruisia autoja, jossa sitten oli matkasynnytystä ja näin poispäin. Mistä tämä ajatus sitten syntyi?
No silloin, kun 2014 ruvettiin hirveällä höykyllä hallituspuolueet, niin sorvaamaan päivystysasetukseen lisäkohtia. Ja sinne oltiin laittamassa tätä 1000 synnytyksen rajaa, mikä sehän on täysin hatusta ja tuulesta temmattu. Niin, ja tajuttiin sitten me kätilöt, että nyt tässä käy niin, että tällä konstilla ne saa lakkautettua niitä synnytyssairaaloita, mitä ne ei muuten ollut saanut. Niitä on, no Salohan saatiin sitten jo viime syksynä lakkautettu, eli se oli Savonlinna, Salo, no nyt on Veitsenterällä Porvoo ja Oulaskangas, Mikkeli sai poikkeusluvan ja samoin Kainuussa on saatu poikkeuslupa. Et siinäpä ne on ne alle 1000 synnytyksen sairaalat.
Mutta siitä se lähti, sen lakkautusuhan pelosta.
Joo, siitä se lähti ja muistaakseni se oli Kätilöliiton meidän Facebook-sivulla. Joku jäsen heitti, kun on ollut näitä imetyksen pop-up-kahviloita ja oli se ravintolapäivä tulossa, niin siitä se ajatus sit oikeastaan lähti. Sitten mulla kävi joku bling päässä, että hei, näinhän me tehdään, että mun Fiat 500-seni soveltuu sitten varmaan tosi hyvin synnyttämiseen ainakin päättäjien mielestä. Ja siitä lähti.
No minkälaista palautetta siitä saitte?
Mehän oltiin ajateltu, että siitä voisi tulla myös negatiivista palautetta, mutta se oli oikeastaan pääsääntöisesti tosi positiivista. Kansalaiset lähti siihen tosi hyvin mukaan. Se idea ymmärrettiin ja se toi semmoista yhteenkuuluvuuden ja tekemisen meininkiä, että se oli kyllä tosi hieno juttu.
No mikä tämmöisten kampanjoiden ja sosiaalisen median merkitys esimerkiksi tänä päivänä on?
Tosi iso, siis todella iso. Ja mä näen sen hyvänä. Sehän osallistaa meitä ihmisiä tosi paljon. Meidän täytyy tulla sieltä norsunluutorneista pois. Mähän jo silloin Porvoon sairaalan aikana vein voimakkaasti meidän yksikköä somemaailmaan. Ja koska mä ajattelen sen sille, sanotaan nyt vaikka Porvoon sairaalassa työskennelleenä, että me ollaan niitä asiakkaita varten. Se on se meidän homman clue. Te maksatte meidän palkan verorahoissa ja mä näen sen silleen, että teidän täytyy nähdä, mitä me siellä tehdään päivät pitkät. Muuta kuin me hoidellaan tietenkin niitä synnytyksiä ja naisten tautipotilaita, mutta mun mielestä semmoinen läpinäkyvyys on hyvästä. Jotenkin se läpinäkyvyys tekee myös sen, että mä tiedostan paljon enemmän, että hei, mistä tämä mun raha tulee. Se on nyt ihan sama vaikka Kätilöliitossa. Mä tiedostan joka hetki, että hei, tämä kätilö on päättänyt maksaa mulle 48 euroa vuodessa siitä, että mä ajan sen asioita. Niin kyllä mä silloin kunnioitan sitä rahaakin aika paljon. Ihan samalla lailla kuin silloin, kun mä olin julkisessa terveydenhuollossa, niin kun mä joka päivä pidän sen kirkkaana mielessä, että tämä ihminen on maksanut veroissaan aika isonkin siivun siitä, että mä teen sen eteen hommia, niin mun mielestä silloin sit oikeus, vaikka sosiaalisessa mediassa, nähdä sitä meidän arkea. Ja myös sieltä saa hirveän hyvää palautetta.
Milla-Riikka Rytkönen, minkä takia susta tuli kätilö?
Niin, sanoppa se. Mä en voi sanoa, että mä olen lapsesta asti johonkin vauvakirjoihin kirjoiteltu, että musta tulee kätilö, koska siis mustahan piti tulla pelastajalääkäri tai mun isän tonne putkifirmaan salapoliisi. Sitten kävi lukiossa sillä tavalla, että tämä on tietenkin porvoolaiselle ehkä vähän vitsikin jo, että mä sain ruotsinkielestä ehdot. Lähdin sitten puoli vuotta ennen kirjoituksia, sanoin tattisia moro. Ja päätin, että no, nyt musta tulee terveydenhuoltoalan ammattilainen. Lähin miettimään asiaa lähihoitajakouluun, jonka jälkeen mä pääsinkin suoraan töihin lastenkotiin. Se oli tosi hyvä duunipaikka, mutta se oli aika rankka koulu kaksikymppiselle likalle, ketä oli tämmöinen ydinperheen kasvatti ja elänyt ehkä sitä aika semmoisen hyvän ja tasapainoisen lapsuuden, niin se oli kova koulu. Ja erään aika rankan semmoisen tapahtuman jälkeen siellä töissä, niin ajattelin suutuspäissäni, että perhana, että on pakko olla ammatti, missä on joka päivä kivaa ja vaan semmoisia ruusunpunaisia asioita, eikä tämmöisiä vaikeita ja rankkoja, minkä kanssa mä painin ja itken siellä töissä. Ja sitten mä avasin sen ja se sattumoisin avautukohdasta kätilö. Ja nyt mä oon kätilö. Mä kun saan jotain päähän, niin mä yleensä sen sitten toteutan.
Sun ympärilläs pyörii muuten tuossa paraikaa aika epämiellyttävä ampia, niin me ollaan porvoolaisessa kahvilassa ja täällä on kaikenlaisia herkkuja. Mutta kyllä se nyt siinä vaan, nyt se lähti toivottavasti. Joo, meni pois. Niin mikä siellä lastenkodissa oli sellaista, joka oli sulle shokeraavaa?
Se, että mitä suomalaisten kotien seinien sisäpuolella tapahtuu. Siellä on aika rikkinäisiä ihmisiä. Mä luulen, että ne pärjäisi elämässä paljon paremmin, jos me yhteiskunta autettaisiin enemmän. Et mä uskon siihen, että ihmistä kuin ihmistä voi auttaa, mutta meidän täytyy tehdä se yhteiskunnassa kimpassa. Mä en tiedä, mikä sisäinen samusirkka se mulla on aina ollut, että aina pitää niinku heikompaa auttaa. Edelleen mä mietin monia kohtaamiani lapsia siellä lastenkodissa ja mietin, että onneksi he on päässyt lastenkotiin.
Sä päädyit kätilöksi Porvooseen. Miksi, kun olit saanut neloset reput ruotsinkielistäkin vielä?
Sanoppa se. Siis mä olin Hyvinkäällä syntynyt ja siellä 33 vuotta asuin ja mä en kovin pitkälle elämässä päässyt, kun mä synnyin samassa sairaalassa, mihin mä päädyin kätilöksi töihin. Ja itse asiassa vielä sama kätilö mut perehdytti työelämään, mikä oli mut maailmaan auttanut. Mut sitten tapasin porvoolaisen miehen. Ja sitten mä rakastuin ja sitten mä muutin Porvooseen, että rakkaus mut tänne toi, mitä en olisi ikinä voinut kuvitella, koska tosiaan mä sain ne ruotsinkielistä ne ehdot silloin lukiossa.
Sujuuko sulta muuten nyt ruotsi?
No juu, kyllä se sillä tavalla, että ei mua huijata ruotsinkielellä ja onhan mulla aika hauskoja sattumuksia, koska musta on taas kunnia-asia hoitaa asiakkaita heidän omalla äidinkielellään. Mä ekaa synnytystä hoidin täällä ja kun suomeksihan kannustetaan, että tsempataan sanalla työnnä, että anna mennä vähän, hyvin menee. Ja sit mä hoidin sitä synnytystä. Yhtäkkiä mulla niinku, että mikä hitsi on niinku ponnista työntäminen ruotsiksi. Ja sit mä vaan sille äidille sanoin kovasti tryk, koska se niinhan lukee noissa ovissa, tuossa kahvilaovessa, että tryk työnnä. Mutta ei se sit ollut, mulla tuli kaksikielinen kätilö oli apukätilönä ja mä ihmettelin, kun hän naurattaa kauheasti, kun mä tsemppasin. Mutta kyllä se äiti hienosti työnsä. Mä en ole aina erottanut, että onko slangisana vai kirjakielen sana. Ruotsinkielen slangia, että peppu-sana ei olekaan reven, vaan se on rumppa.
Synnytyssali oppii kaikenlaista.
Siellä oppii paljon elämäntaitoja, kyllä.
Siellä ollaan hyvin niin kuin perimmäisten kysymysten lähellä ja sitten myöskin hyvin lähellä toista ihmistä.
Joo, siellä ollaan tosi, siis siellä ei olla iholla, vaan siellä ollaan ihan ihon alla. Siellä ollaan sen takia tosi nöyränä tehdään töitä, koska se jaksaa hämmästyttää mua ainakin joka kerta, että mä saan jakaa tämän hetken tämän perheen kanssa. Koska sehän jokainen, ketä on synnyttänyt ja ollut synnytyksessä mukana ja saanut oman lapsen, tietää, että se on ehkä se kokemus, mikä järisyttää maailmaa ja elämää, omaa elämää kaikista eniten. Niin se on aika huikeeta, että mä saan jakaa sen. Mä saan olla siinä läsnä. Tää perhe antaa mun olla tässä. Ja se on edelleen se semmoinen hätkähdyttävä siinä mun työssä.
Ja perheet myöskin paljastavat ja kertovat itsestään aika paljon tuossa synnytyksen kulussa.
Joo, siinä ehtii kyllä tutustua. Sanotaan nyt, kun ensisynnyttäjätkin synnyttää keskimäärin 12-14 tuntia, uudelleen synnyttäjät 6-8 tuntia. No ennen sairaalasta jotenkään ihan koko sitä aikaa on, mutta kyllä siinä aika paljon niin kuin pääsee tutustumaan perheeseen. Toki sitten perhehän sen säätelee, kuinka paljon he mun kanssa tulee. Toiset tosi paljonkin kertoo itsestänsä ja avaa elämäänsä, ja sitten taas toiset niin haluaa aika paljon vähemmän antaa, ja mun mielestä niin se pitää ollakin. Perhehän sen määrittelee, mitä heistä niin kuin annetaan ja mitä ei.
Sä olet henkeen ja vereen kätilö, näin mä olen ymmärtänyt, Milla-Riikka Rytkönen, mutta sä et aina ensimmäisessä kerro, että sä oot kätilö jollekin puoltutelle, tai sanotaan nyt, jos ensimmäisiä kertoo jonkun ihmisen tapaa, miksi?
Joo, kun me kätilöt on vähän sellaisia, että me kuullaan sitä aika paljon niitä synnytyskertomuksia, eikä me kuulla niitä pelkästään naisilta, vaan aika paljon miehet kertoo ja sitten kerrotaan sukulaisten synnytykset. Ja meidän ammatti saa ihmiset avautumaan ja siksi mä en halua ehkä kertoa sitä, että jos mä oon vaikka semmoisessa paikassa tai itse asiassa mulla on vaikka kiire johonkin ja ne on kuitenkin aika iholle meneviä asioita, mitä ne ihmiset haluaa jakaa, niin sitten mun mielestä on tyylikkäämpää, että mä otan sen sitten semmoisessa hetkessä esille, missä mä ehdin sen ihmisen kanssa jakamaan sen jonkun arvokkaan jutun. Mä oon kuullut aikamoisia tarinoita, esimerkiksi ruuhka-aikaan pankkitiskillä Helsingissä. Mä oon puhelinmyyjään jakanut mulle mies synnytyskokemuksen. Mä olen kuullut roskiskatoksella. Meidän ammatti on semmoinen, että musta se on aika hieno juttu, että se saa ihmiset avautumaan, mutta sitten siihen pitää olla oikea aika ja paikka. Siksi mä heti ensimmäisenä sanon.
Mutta se on aikamoinen luottamuksen osoitus koko ammattikuntaa kohtaan. Se, että melkeinpä tuntemattomalle ihmiselle, kun tiedetään, että se on kätilö, niin voidaan kertoa hyvinkin niin kuin yksityisiä asioita.
Kyllä, ja siksi se onkin musta semmoinen arvokas asia ja nöyräksi vetävä asia. Että mä aina myös muistan tästä syystä sen, että mä en koskaan edusta pelkästään itseäni, vaan mä edustan aina mun ammattikuntaani, olemme missä tahansa liikenteessä.
Kätilöihin liittyy tämä luottamus, ihmiset luottavat teihin, mutta teihin liittyy myöskin vissi ronskius käsittääkseni, jonka synnytyssali opettaa. Minkälainen?
Joo, no siis totta kai se työ tekee meistä tietyllä tavalla ronskeja, voisiko sanoa näin. Mutta se on semmoinen, se synnytysmaailma ja se naistentautimaailma, se vaatii meiltä persoonina sellaista, paineensietokyky täytyy olla aika kova ja myös semmoinen tietyllä tavalla ennakointikyky, mutta sitten myös se, että kun asiat muuttuu lennosta, hupsista keikkaa, niin vaikka taivas tippuisi niskaan, niin kätilön pokkahan ei petä koskaan.
Eikö todellakaan?
Ei ole vielä pettänyt. En ole nähnyt koskaan kollegaa, kelta olisi pettänyt, ja itseltä ei ole pettänyt koskaan. Koska siis me ollaan niitä asiakkaita varten, ja sen asiakkaan täytyy voida luottaa siihen. Siihenhän ne just luottaa, että jos tämä taivas tippuu niskaan, niin mulla on tämä kätilö tässä, mikä kannattelee mut silti.
No mikä on se kätilön kannalta kaikkein vaikein tilanne?
En mä oikeastaan tiedä. Mä tiedän, että ihmiset ajattelee niin, että ne olisi vaikka just raskauden keskeytykset tai tämän tyyppiset asiat, mutta ei ne mulle niin kuin henkilökohtaisesti ammatillisessa mielessä ole millään tavalla niitä vaikeimpia asioita. Mulle on aina vaikeaa semmoinen ihmisen henkilökohtainen hätä ja suru, kuuluu se ihan mihin tahansa. On se, johtuu se lapsettomuudesta, keskenmenosta, siitä raskauden keskeytyksestä, synnytykseen liittyvä. Se semmoinen ihmisen aito paha olo ja hätä, se on vaikea paikka myös kätilölle. Mutta sitten kyllä mä myönnän, että ehkä niitä ainoita kertoja, kun itse on töissä itkettänyt siten, että asiakaskin on nähnyt ne kyyneleet, niin kyllä ne liittyy näihin kohtuun kuolleisiin lapsiin ja niiden synnytyksessä avustamiseen.